Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 17-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Toshkent va Tehronning g'arbga qarshi bayonotlari ostidagi gaplar. Da'vogar sust bo'lsa, qozi muttaham bo'ladimi yoki O'zbekiston sudlarida 2008-yilda 340 ming fuqaroning ishi ko'rildi. O'zbekistonlik O'rinboy Ergashevning Rossiya qamoqxonasidagi taqdiri hanuz mavhum qolmoqda. O'zbekiston paxtazorlarida bolalar mehnati mavzusidagi lavha ham bugungi eshitirishimizda. Dunyoning 20 ta boy davlati bo'hron yechimini qidirmoqda. Human Rights Watch Qirg'iziston hukumatini tanqid qildi. Marhum turkman boshining pullari nemis bankida ekani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Chodir xayol va 4-chi hokimiyat jurnallari ham o'rin oldi. Bu lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Rahmat Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. 17-mart seshanba kungi tonggi xabarlar bilan 8 daqiqa davomida Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Hozir xabarlar qisqacha mundarijasi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida O'zbekiston fuqarosi qotillik qurboni bo'ldi. Qirg'izistondagi 6 muxolifat partiya 27-mart kuni poytaxt Bishkekda norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirdi. Yaponiya hukumatı Tojikistondagi Roshon mintaqasini minalardan tozalash uchun 336 ming dollar ajratdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pokiston rahbarlari ishdan chetlatilgan Oliy sud raisini o'z lavozimiga qayta tiklaganini olqishladi. 10-imizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiramiz. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida O'zbekiston fuqarosi qotillik qurboni bo'ldi. Rossiya prokuraturasi huzuridagi Kaliningrad viloyati qidiruv tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, ismi oshkor qilinmagan O'zbekiston fuqarosi ko'kragiga ko'p marta pichoq sanchilgani oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, tergov surishtiruv natijasida qotillikni sodir etganlikda gumon qilingan 30 yashar O'zbekiston fuqarosi ushlangan. Hibsga olingan o'zbekistonlik Rossiyada ishlash uchun ruxsatga ega bo'lmagani aytilmoqda. Tergovchilar qotillik mahalliy bir ayol xususida chiqqan janjal sabab sodir etilganini taxmin qilmoqda. Qirg'izistondagi 6 muxolifat partiyasi 27-mart kuni poytaxt Bishkekda norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirdi. Muxolifat a'zolari hukumatni mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashgani va repressiyada ayblamoqda. Hukumat rasmiylari muxolifatga namoyish o'tkazish uchun ruxsat berdilar, ammo har qanday zo'ravonlik yoki noqonuniy xatti-harakatga qarshi choralar ko'rilish haqida ogohlantirdi. Qirg'izistonda 2005-yilda o'tkazilgan ommaviy norozilik natijasida prezident Asqar Aqayevning hukumati hokimiyatdan ag'darilgan edi. Biroq o'tgan davrda Qirg'izistonda xavfsizlik va iqtisodiy vaziyat og'irlashgani va siyosiy beqarorlik yuzaga kelgani aytilmoqda. Yaponiya hukumatı Tojikistondagi Roshon mintaqasini minalardan tozalash uchun 336 ming dollar ajratdi. Mazkur mintaqadagi piyodalarga qarshi minalar mamlakatdagi fuqarolar urushi davridan qolgan. Yaponiyaning Tojikistondagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mazkur tadbirlar Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatining Roshon tumanini minalardan tozalash loyihasi asosida amalga oshirilmoqda. Minalar masalalari bo'yicha Tojikiston markazi rahbari Jon Muhammad Rajabovning aytishicha, bugungi kunda mamlakat janubi va sharqida 20 million kvadrat metr hududda piyodalarga qarshi minalar bor. So'nggi 20 yil davomida Tojikistonda 700 dan ortiq odam fuqarolar urushi davridan qolgan minalarga duch kelgan, ulardan 320 nafari halok bo'lgan. Mina masalalari bo'yicha Tojikiston markazi xabariga ko'ra, respublika hududidagi mina maydonlari xaritasi mavjud va hozirda bu maydonlarni zararsizlantirish ishlari olib borilmoqda. Biroq tojik-o'zbek chegarasidagi minalar oddiy odamlar hayotiga katta xavf tug'diryapti, chunki minalar qayerga o'rnatilgani faqat O'zbekiston tomoniga ma'lum.
Bugungi iqtibos.
prezident Karimov 90-chi yillarning boshida yerni 50-60 yilga olib bermaslik sharti bilan bergan edi. Lekin mana 2008-yil shunday buyrug'i chiqdiki, optimallashtirish degan masalasi bo'yicha ko'pdan-ko'p fermerlarning yerlarini tortib olib qo'ydi. Natijada 2008-yilda sudga murojaat qilgan, shu jumladan inson huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilgan fermerlarning soni nihoyatda ortib ketdi. Ya'ni buning eng birinchi sababi mana shu hukumat va davlatning noto'g'ri siyosat olib borayotganligida va noto'g'ri qonunlar chiqarayotganligida yoki shu qonunlarga o'zi rioya qilmayotganligidadir.
O'zbekistonda adliya tizimlariga murojaat qilayotgan fuqarolar soni ko'paymoqda. Kimdir buni o'zbeklar o'z haqqini tanimoqda deya izohlasa, boshqalar buni haqsizlikning yanada avj olgani bilan bog'lamoqda. Eshitganingiz, qarshilik Nodir Ahatov odamlarning sudga murojaati ortganini mamlakatda huquq buzilishi hollari yanada ko'paygani bilan bog'laydi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh harbiylari Eronning odamsiz uchadigan samolyotini urib tushirdi. Amerika harbiylariga ko'ra, AQSh uchuvchilari Eronning samolyotini o'tgan oy Bag'doddan taxminan 100 km shimoli sharq tomonda urib tushirgan. Amerika harbiylari bu tasodif emasligini aytmoqda, biroq Iroq mudofaa vazirligining harbiy operatsiyalar bo'yicha rahbari general-mayor Abdulaziz Muhammad Jassim Eronning samolyoti Iroq hududiga tasodifan uchib o'tganini ehtimoldan soqit qilmadi. Eron tomoni esa bu voqeaga hozircha izoh bermadi. Sobiq Eron prezidenti Muhammad Xotamiy 12 iyun kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovidan o'z nomzodini qaytarib oldi. Xotamiy bu haqdagi bayonotni o'z internet saytida e'lon qildi. 65 yashar Xotamiy qattiqqo'llik tarafdori bo'lgan iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajodga qarshi saylov kurashida islohotchilar o'z maqsadiga osonroq erishish uchun shunday qaror qabul qilganini aytdi. Prezidentlik saylovida islohotchilarning yana 2 nafar taniqli nomzodi, jumladan sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviy ham qatnashadi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pokiston rahbarlari ishdan chetlatilgan Oliy sud raisini o'z lavozimiga qayta tiklaganini olqishladi. Davlat kotibi fikricha, bu Pokiston rahbarlariga Afg'oniston chegarasi yaqinida o'rnashib olgan jangarilarga qarshi kurashga e'tiborni kuchaytirish imkonini yaratadi. Hillari Klinton Oliy sud raisi o'z lavozimiga qayta tiklanishini Pokistonda demokratiyani barqarorlashtirish va qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lidagi dastlabki qadam deya baholadi. Pokistonning Rawalpindi shahrida sodir bo'lgan portlash oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi, bir necha odam yaralandi. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash shaharning asosiy avtobus stansiyasida sodir bo'lgan. Pokiston politsiyasi hozircha portlash sababi aniq emasligini bildirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosining tonggi dasturi, muhtaram tinglovchi, dunyoda sodir bo'lgan ba'zi boshqa voqealarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Yaman rasmiylari 4 nafar Janubiy Koreyalik turist qurbon bo'lgan xudkush hujum ortida al-Qoida turganini aytdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Rossiya iqtisodiy bo'hronga qarshi ko'rilajak choralar uchun bu yil 43 milliard dollar mablag' sarflashini bildirdi. Yevropa Ittifoqi irqchilikka qarshi BMT homiyligida o'tkaziladigan anjumanga boykot e'lon qilishi mumkinligini ma'lum qildi. Shimoliy Koreya bosh vaziri Kim En Ir Xitoy rahbarlari bilan muzokara o'tkazish uchun bugun Pekinga bordi. AQShning kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi poytaxt Vashingtonda yashovchi aholining 3% AIDS kasalligi keltirib chiqaruvchi OTB virusiga chalinganini bildirdi. Ozodlik radiosining tonggi xabarlari mana shulardan iborat edi. Hozir O'zbekiston poytaxtida soat 8dan 9 daqiqa o'tdi. Dasturimiz oxirida ob-havo ma'lumoti bilan tanishtirib o'tamiz. Google ma'lumotiga ko'ra, hozir Toshkentda 8 daraja issiq, kunduzi 20 daraja issiq bo'lib, yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Buxoroda hozir 11 daraja issiq, kunduzi havo harorati 24 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Samarqandda bugun 22, Qarshida 15 daraja. Andijonda esa havo 15 daraja issiq bo'lib, yomg'ir yog'ishi kutiladi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosining tongi xabarlari bilan tanishdingiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Dasturimiz davom etadi. Uni Abdulla Iskandar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Aziz tinglovchi, eshitganingiz xabarlar matnini, shuningdek eshitadiganingiz lavhalarning batafsil matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internet nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Toshkent va Tehronning g'arbga qarshi bayonotlari ostidagi gaplar. O'zbekiston sudlarida 2008-yilda 340 ming fuqaroning ishi ko'rildi. O'zbekistonlik O'rinboy Ergashevning Rossiya qamoqxonasidagi taqdiri hanuz mavhum qolmoqda. O'zbekiston paxtazorlarida bolalar mehnati mavzusidagi lavha ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
On 14 mart kuni Tehronda O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Anvar Solihboyev Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy bilan uchrashdi. Uchrashuvga oid cheklangan xabarlarda aytilishicha, ikki rasmiy energetika, tranzit va mintaqadagi xavfsizlik sohalaridagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilish barobarida g'arb davlatlarini mintaqada ekstremizm va narkotiklar muammosining keskinlashuvida ayblashgan. Tahlilchilar fikricha, aksil g'arb ruhidagi bu fikrlar uchrashuvning o'zi hamming qadar bo'lgani kabi shunchaki gap yo'qligida qilingan bayonotlardan boshqa narsa emas.
Shanba kungi uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Anvar Solihboyev bilan so'zlashuv chog'ida g'arbni ekstremizm va narkotiklar muammosiga noto'g'ri yondashayotganlikda ayibladi. Bu haqda xabar qilgan ISNA agentligiga ko'ra, Muttaqiy buning oqibatida mintaqada ekstremizm va narkotiklar noqonuniy savdosiga oid vaziyat yanada keskinlashayotganini ta'kidlagan. O'z navbatida vazir o'rinbosari Solihboyev Eronlik hamkasbining fikriga qo'shilgan holda g'arbning nomaqbul siyosati tufayli markaziy osiyoda ekstremizm va narkotiklar muammosiga oid xavotirlar yanada kuchayganini urg'ulagan. Eronning g'arb, xususan Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlaridan kelib chiqib, Tehron rasmiysining fikrlarini tushunsa bo'ladi, lekin O'zbekistonning g'arb bilan munosabatlari iliqlashib borayotgani inobatga olinsa, Toshkent rasmiysining pozitsiyasini tushunish qiyin demoqda kuzatuvchilar. Rossiyadagi RIA Novosti agentligining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Sanobar Shermatova ikki mulozim uchrashuvining ahamiyati baland bo'lmagani kabi unda qilingan bayonotlar ham hech narsani anglatmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Такой обмен вежливостями, да, с одной стороны, Иран страдает, страдает от отношения к нему как оси зла.
Bu shunchaki o'zaro mulozamat uchun qilingan bayonotlardir. Bir tomondan Eron o'ziga nisbatan yovuzlik o'qi mamlakatlaridan biri sifatida qilinayotgan munosabatdan hafsalasi pir bo'lib kelmoqda. Boshqa tomondan O'zbekiston ham Andijon voqealarida g'arb maxsus kuchlarini ayblagan edi. Shu sababdan ular boshqa aytarli gap bo'lmagani bois o'zlarini birlashtiruvchi nuqtani topib olgan ko'rinadi. Bilasizmi, siyosatda mavjud tendensiyalardan biri ana shunday nuqtani topish uchun umumiy dushmanni belgilab olishdan iborat. Eron bilan O'zbekiston misolida esa faraz qilingan umumiy dushman g'arb deyish mumkin. Bu shunchaki gap yo'qligidagi siyosiy flirtdan boshqa narsa emas.
Это некий, так сказать, флёрт такой.
Deydi Sanobar Shermatova. O'zbekiston hukumatining o'rta darajadagi mulozimidan chiqqan bu gaplardan keyin Toshkent bilan Tehron aksil g'arb koalitsiyasiga birlashadi demagan bo'lardim, deb qo'shimcha qiladi yana tahlilchi.
Но на самом деле, мне кажется, что никакой антизападной коалиции между Ираном и Пакистаном просто быть не может.
Aytish joiz, Toshkent va Tehron mulozimlari uchrashuvida g'arbga nisbatan yangiragan tanqidlarga oid tafsilotlarni faqat Eron agentliklari e'lon qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon agentligi xabarida ikki mulozim mintaqa xavfsizligi, jumladan Afg'onistondagi vaziyat va terrorchilikka qarshi kurash muammolaridan tashqari transport va kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Malik Abdurazoqov Toshkent bilan Tehron o'rtasida bunday hamkorlik istiqbollarini ko'rmasligini aytadi.
Hozir umuman O'zbekiston-Iron munosabatlari to'g'risida men hech nima deyolmayman, chunki hech qanaqa manfaat yo'q. Iqtisodiy nuqtai nazardan O'zbekiston-Irondan nima sotib olishi? Yani O'zbekistondan kimya sanoati bo'yicha bir ayrim mahsulot sotish mumkin. Mevalari keladi Ironni. Qishlarni ma'lumoti yo'q. Qarang, Afg'oniston to'g'risida O'zbekiston taklif qiladi. Afg'oniston bo'yicha bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Ironni Afg'onistonga ta'siri yo'q. Afg'onistonda bizda ham qattiq bitta tomonga qarashadi. U shiya mamlakat bo'lsin. Biz tushunmaymiz, biz dunyoviy davlat bo'lsa to'g'ri. Ular juda qattiq bo'lmasdi. Boshqa qo'shni davlatlarga ham ta'sirini o'tkazishda juda katta nima bor. Shuning uchun agar Iron juda ham kuchli mamlakat bo'lsin bo'lmasin, agarki bo'lsa ham, Ironi sira Afg'oniston siyosatiga yo'q salbiy bo'lsa, yo'q qanaqa bo'lsa, hech qanaqa ijobiy nimasi bo'lishi va hech qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin emas.
Malik Abdurazoqov o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos. Sadobar Shermatova esa O'zbekiston Iron munosabatlari istiqbollari keng bo'lmasa-da hamkorlik qilish uchun imkoniyatlar yo'q emas degan fikrda.
Что касается вариантов сотрудничества, конечно, они есть, поскольку это регион, они находятся.
Hamkorlik imkoniyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, bunday imkoniyatlar bor albatta. Masalan, O'zbekiston uchun tranzit sohasida Iron bilan hamkorlik qilish, ayniqsa Turkmaniston bilan aloqalari yaxshilanayotgani inobatga olinsa manfaatlidir. Bilasiz, Turkmanistonni Iron bilan bog'lovchi temir yo'li bor. Bu esa O'zbekiston uchun okeanga chiqishining oson yo'li deganidir.
На самом деле, у меня создаётся такое впечатление, что отношения Узбекистана с Ираном сейчас должны несколько, так сказать, как бы поднять, должна подняться температура этих.
Lekin menimcha O'zbekiston Iron bilan munosabatlar haroratini ko'tarishiga yana bir muhim sabab bor. Iron Tojikistonda Rog'un G'asi loyihasi uchun asosiy sarmoyador sifatida ko'riladi. Keyingi paytlarda Tojikiston bu haqda ko'p gapiryapti. Toshkentning Rog'un masalasidagi pozitsiyasini bilasiz. Bu vaziyatda esa O'zbekiston Iron bilan so'zlashuvlarni o'tkazib, masalaga oid o'z mavqeini bildirib qo'yishi Toshkent uchun muhimdir. Aytmoqchimanki, suv zaxiralariga oid tortishuvlar Markaziy Osiyodagi diplomatiya va siyosat jarayonlarini belgilovchi asosiy omilga aylanib bormoqda.
Вот в этом регионе дипломатию, политику будет определять, конечно, вопрос водной энергетики.
Деді Россиядаги РИА Новости агентлигининг Марказий Осиё бўйича таҳлилчиси Санобар Шерматова.
14 март куни Теҳронда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг ўринбосари Анвар Солиқбоев Ирон ташқи ишлар вазири Манучехир Муттақи билан учрашди ва ғарб давлатлари минтақада экстремизм ва наркотиклар муаммоси кескинлашмоқда деган bayonotlar bilan chiqdi. Demak, havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni kuzatib boring. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Oliy sudi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2008-yilda mamlakatdagi sud tizimlari tomonidan 340 mingta fuqarolik ishi ko'rib chiqilgan, bu esa 2000-yil boshi bilan solishtirganda 5 baravarga ko'pdir. Bu ma'lumotdan o'zbeklar o'z haq-huquqlarini yaxshi taniy boshladi degan xulosa kelib chiqadimi yoki mamlakatda qonunbuzarliklar ko'payib ketdi degan gapmi? Hamkorimiz Mehrimon bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ana shu savol javobini izladi.
Advokat Rustam To'laganovga ko'ra, haqiqatdan ham o'tgan yillarga nisbatan mamlakatda fuqarolarning sudlarga murojaat qilish holatlari ko'paygan.
Jinoyat ishlari bo'yicha ham juda ham shikoyat fuqarolik sudida mana uy joy meros bo'yicha ko'proq shug'ullanishmoqda. Firibgarlik, yana mana shu uy joy oldi sotish shartnomalari.
Huquq faoli Suhrob Ismoilov fikricha, fuqarolar o'z huquqlarini taniy boshlaganliklari tufayli sudlarga murojaatlar ko'paygan.
Haqiqatan fuqarolarda shu mulk masalalari bo'yicha, boshqa bir o'zaro mojarolar bo'yicha, har xil munosabatlar bo'yicha sudlarga murojaat qilib, o'zlarining huquqlarini bir aniqlab olish uchun harakat qilayotganlari albatta bu mamlakatda birinchi navbatda fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy imkoniyatini o'sganligidan dalolat beradi. Ikkinchi navbatda biz yana bir xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, fuqarolar tobora shu davlatdan o'zlarini mustaqil his qilib e'tiboryapti, ayniqsa yosh avlod. Chunki sovet davrida bunaqa madaniyatni biz kutmasligimiz mumkin edi. Ma'lum bir huquqiy madaniyat bor edi, lekin ayniqsa mulk talashib, qanaqadir boshqa bir moddiy masalalar bo'yicha moddiy huquqlarini bir aniqlashtirib olish bo'yicha xususlarga murojaat qilish holatlarini biz kamroq kuzatardik. Shuncha bu fuqarolar o'zlarini ko'proq shu ayniqsa mulk masalalarida davlatdan mustaqil sezib boryaptilar. Bu albatta ijobiy holat ma'lumcha.
Xorazmdagi nojot tashkiloti rahbari Xaytba Yoqubov ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning ko'payishi fuqarolarning o'z haqlarini anglay boshlaganiga turtki bo'layotganini aytadi.
Hayotimizdagi sosial muammolar masalalari chegaralashishi, qolaversa fuqarolarning o'zlari o'rtasidagi turli biznesga taalluqli masalalari, albatta ular bir nohaqlikka, bir adolatsizlikka uchragandan keyin shu darajaga borib yetibdi.
Qarshilik Nodir Ahatov esa yuqoridagi suhbatdoshlar fikriga qo'shilmaydi. Nodir Ahatov odamlarning sudlarga murojaati ko'payishini mamlakatda huquqbuzarliklar ko'pligi bilan bog'laydi.
Mana shu davlat tomonidan olib borilayotgan nihoyatda ko'p huquqiy buzilishlari, qonunlarni bir-biriga zidligi va noto'g'ri siyosat olib borayotganligini mana shu keltirib chiqaryaptiki, fuqarolarni mana shu sudga ko'pdan ko'p murojaat qilishiga. Masalan, bitta narsani olib ko'rsak, prezident Karimov 90-chi yillarning boshida yerni 50-60 yilga olib bermaslik sharti bilan bergan edi. Lekin mana u 2008-yil shunday buyrug'i chiqdiki, optimallashtirish degan masalasi bo'yicha ko'pdan ko'p fermerlarni yerlarini tortib olib qo'ydi. Natijada 2008-yil sudga murojaat qilgan, shu jumladan inson huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilgan fermerlarning soni nihoyatda ortib ketdi. Ya'ni buning eng birinchi sababi mana shu hukumat va davlatning noto'g'ri siyosat olib borayotganligida va noto'g'ri qonunlar chiqarayotganligida yoki shu qonunlarga o'zi rioya qilmayotganligidadir.
Vesti UZ internet nashrining O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafayevga tayanib yozishchi, o'tgan yili sudlarda ko'rilgan 340 ming fuqarolik ishidan 96% da'vogar foydasiga hal qilingan. Shuningdek, keyingi 8 yil davomida 11 ming fuqaro qamoq jazosi o'rniga jarimaga tortilib, ulardan 51 milliard so'mdan ziyod moddiy zarar undirilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, 2008-yilda mamlakatdagi sudlar 340 mingta fuqarolik ishini ko'rib chiqqan, bu esa 2000-yil bilan solishtirganda 5 baravarga ko'pdir.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettirib, e'tiboringizni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik O'rinboy Ergashev taqdiriga qaratsak, O'rinboy Ergashevning taqdiri hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Rossiyalik huquq himoyachilari uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishidan xavotir bildirmoqdalar. Andijonlik Abduvali Qorining izdoshlaridan bo'lgan O'rinboy Ergashev O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanyapti. Lekin uning o'zi va advokatlari bu ayblovlarni rad qiladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin.
Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dasturi rahbari Yelena Rybinina fikricha, O'rinboy Ergashevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi saqlanib qolmoqda.
Экстрадиция ему, конечно, грозит, но поскольку это далеко не первое у нас экстрадиционное дело и
Albatta, unga nisbatan ekstraditsiya xavfi bor. Qolaversa, u xalqaro qonunlarga qarshi O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan birinchi shaxs emas, lekin bizning himoya taktikamiz yaxshi ishlab chiqilgan va bu ish beradi deb o'ylayman, deydi Yelena Rybinina. Huquq himoyachisi fikricha, Rossiya huquqni muhofaza qilish idoralari O'rinboy Ergashevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish uchun barcha harakatni qilmoqdalar. Zero, Rossiya Federal muhojirlik xizmatiga qochqinlik maqomini so'rab borgan O'rinboy Ergashevni 6 oy hech bir sababsiz qamoqda saqlashdi. Qachonki bu adolatsizlik huquq himoyachilari tomonidan sudda oshkor qilingach, u shu yilning 3-fevralida qamoqdan ozod qilindi. Lekin uning ozodligi bir soatga ham bormadi. Bu haqda uning advokati Olga Tsetlina shunday deydi.
Sud uni otpustil, но его тут же снова арестовали.
Sud uni ozod qildi va shu joyining o'zida yana qamoqqa olishga sanksiya berdi, deydi Olga Tsetlina. Huquq himoyachisi Yelena Rybinina esa O'rinboy Ergashevning yana qamoqqa olinganligining sababini bunday izohlaydi.
Вместо того, чтобы выпустить из клетки его, тут же представитель прокуратуры
Uni panjaradan hali chiqarmay turib shu vaqtning o'zida prokuratura vakili O'rinboy Ergashevni yana qamoqqa olish haqida prokuratura qarorini sudga taqdim qildi. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston sudi uni qamoqqa olish haqida 2-mart kuni qaror qabul qilgan ekan. Bu qaror Interpolga berilgan. Aslini olganda uning yana qamoqqa olinishi Rossiya qonuniga zid emas, lekin dedi Yelena Rebinina.
В этой правовой норме указано, что если запрос о выдаче сопровождается вот таким вот.
Lekin prokuratura vakili uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarorni taqdim etmadi, biroq shunga qaramasdan uni yana ilgari o'tirgan izolyatoriga olib borib qo'yishdi, deydi Yelena Rebinina. Advokat Olga Tsetlina fikricha O'rinboy Ergashevning yana qamoqqa olinishi xalqaro qonunlarga ziddir. Agar O'zbekiston sudining qarori taqdim qilingan bo'lsa, bu to'g'ri, lekin bu holat Yevropa konvensiyasi 5-moddasining qo'pol ravishda buzilishidir. Ya'ni qochqinlik maqomi uchun ariza bergan odamni qamoqqa olish mumkin emas, deydi Olga Tsetlina. 1995-yilning 24-avgustida Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan andijonlik Abduvali Qorining izdoshlaridan biri ekanligi aytilayotgan 52 yoshli O'rinboy Ergashev 2005-yilda ta'qiblardan qochib Rossiyaga kelgan edi. U qurilish firmalarining birida KAMAZ haydovchisi bo'lib ishladi. Shu bilan bir vaqtda Rossiya Federal muhojirlik xizmatiga siyosiy qochqinlik maqomi so'rab arizalar berdi. Lekin u yerdan ketma-ket rad javobi oldi. Asossiz rad javoblari uchun xizmat amaldorlari bilan bir necha bor sudlashdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining so'rovi bilan u 6 oy oldin Moskva vokzalida qamoqqa olingan edi. O'rinboy Ergashev O'zbekistonda vahobiylar diniy guruhlarini tuzganlikda va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darib, xalifalik davlati barpo qilishga bo'lgan harakatda ayblanmoqda. Lekin huquq himoyachisi Yelena Rebinina bu ayblovlar to'qib chiqarilganini aytadi.
Это действительно в чистом виде, абсолютно в чистейшем, вот так называемый религиозник. Виновный только лишь в том, что исповедовал свою религию.
Bu mutlaq diniy motivdagi ish. O'rinboy Ergashev o'z diniga O'zbekiston hukumati istagandan ko'ra kuchliroq e'tiqod qilgani uchun aybdor, deydi rossiyalik hukumatchisi Yelena Rebinina.
Demak, hamkasim Sadriddin lavhasida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan O'zbekistonlik O'rinboy Ergashevning taqdiri hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Abduvali Qorining izdoshlaridan bo'lgan O'rinboy Ergashev O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi internet sayti sahifalarini kuzatib borayotgan mushtariylarning soni ko'payib borgani o'sha raqamlarda aks etmoqda. Endi ko'pchilik o'sha qisqa to'lqinlarda tinglamasdan bizni mutolaa qilib ko'rishyapti. Bu yaxshimi, yomonmi bilmaymiz, ammo ayni paytda bizni studiyamizda Ozodlik radiosi internet saytining muharriri Zebuniso mehmon bo'ldi. Assalomu alaykum Zebuniso.
Assalomu alaykum.
Demak, internet saytida eng ko'p o'qilayotgan maqolalar, eng ko'p tashrif buyurilayotgan va eng ko'p sharh qo'yilgan maqolalar haqida gapirsangiz, so'z sizga.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, keyingi kunlar ichida eng ko'p o'qilgan 5 maqolamiz o'sha Google Analytics saytining ko'rsatishicha mol-mulkim Zero Max'ga o'tib ketdi deb nomlangan jamiyat va qonun rubrikasining so'nggi soni. 8-chi
Endi bu Gulnora Karimova haqidagi maqola.
Zero Max degandan albatta ko'pchilik buni anglayotgan bo'lsa kerak. O'sha umuman bu maxsus dasturimiz O'zbekistondagi reyderlik haqida edi va mana shu
degani bu birovlarning mol-mulkini
zo'ravonlikdan tortib olish. Va mana shu dasturda qatnashgan asli afg'onistonlik o'zbeklardan biri o'z mulkining Gulnora Karimovaga qarashiligiga aytiladigan Zero Max kompaniyasi tomonidan zo'rlik bilan tortib olingani haqida gapirgan va mana shu maqolamiz demak keyingi 2 kun ichida eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxati tepasiga chiqdi. Undan so'ng o'sha 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan siyosatga aralashib anchagina azob istirobga yo'liqqan sochi kalta aqli uzun ayollar deb nomlangan maqola. So'ngra esa Hamza Hakimzoda Niyoziyning 120 yillik O'zbekistonda lom mim deyilmagan 120 yillik munosabati bilan hozirlangan Uxlama O'zbek eli deb nomlangan maqola, 4-chi o'rinda yana Gulnora Karimova deb tushunilgan bo'lsa kerak, balki G Karimova buni marketing deydi deb nomlangan maqola, bu esa prezident Islom Karimovning jiyani Gulbahor Karimovaning Jizzaxdagi o'zi rahbarlik qilayotgan maktabda o'quvchilardan noqonuniy ravishda pul yig'ayotgani to'g'risida tinglovchi yo'llagan maktub asosida hozirlangan maqola va nihoyat 5-chisi o'sha O'zbekistondagi nurchilik harakatiga aloqador deya 8 yildan 12 yilgacha sudlangan 5 Irmoq gazetasi xodimlaridan biri Abdujalil Dadaxonov haqidagi yaxshilikka ishonadigan sodda yigit edi deb nomlangan maqola, bu saytimizdagi eng ko'p o'qilayotgan maqola.
Zebunot tushunishimcha, demak, mol-mulk masalalari, din, e'tiqod va tariximizni qorong'u nuqtalardan biri bo'lgan Hamza Hakimzoda Niyoziy va o'sha diniy e'tiqod masalalari tinglovchilarimizni qiziqtirmoqda. Ya'ni
shunday desak ham bo'ladi.
Madaniyat
ayni paytda shu haqida gapirmoqchi edim. Bizni saytimizga albatta kiradiganlar ko'pchiligi bu o'sha siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan ancha faol o'quvchilar bo'lsa kerak, ammo ayni paytda saytimizga sof o'sha madaniy rishtalarni, O'zbekiston bilan o'sha rishtalarni uzmaslik harakatida yurgan muhojirlar ham ancha ko'p kirar ekan. Shu yerda ijozatingiz bilan o'sha Chodir Xayol madaniy dasturi, ya'ni o'zingiz boshlovchilik qiladigan o'sha dasturda yaqinda ketgan Yur muhabbat ketdik bu yerdan deb nomlangan qo'shiqqa bag'ishlangan.
Bu Sevara Nazarxonning ijrosidagi qo'shiq.
Ammo bu qo'shiq tarixi undan oldinroq boshlanadi. Ya'ni shoir Muhammad Yusuf, marhum Muhammad Yusuf va marhum qo'shiqchi Nuriddin Haydarovlar ijrosida yangilangan bu qo'shiqqa kelgan sharh bilan bu suhbatimizni tugatmoqchiman. Demak, men Hollandiyadan boshpana olgan oilaning bekasiman deb yozyapti saytimizga musofira deb o'zini tanishtirgan bir ayol. Doimo sizlarni o'qiyman va eshitaman. Mana shu Yur muhabbat maqolasini o'qib bo'lgach yig'ladim. Vannaga kirib bir soat yig'ladim. Bugun yana o'qidim va hayron qoldim. Yig'laydigan gap yo'q-ku. Oddiy gaplar bu yerda deb. Ammo yana yig'lagim kelyapti. Hayit kuni yangi kiyim kiygan yetim boladan mening farqim nima? Qancha qora ko'z jigarlarim O'zbekistonda orqamdan jilmayib qolishdi. Bu tabassum meni yuragimga nishlardek botadi. Men har kun aytaman, ketaylik bu yerdan, ketdik bu yerdan deb. Abdulla aka rahmat maqola uchun ko'nglim bo'shadi. Ruhim yengil tortdi deb yozdi bevosita sizga. Hollandiyadan musofir.
Rahmat, rahmat singlim yoki mendan katta bo'lsangiz, opajon katta rahmat.
Abdulla Iskandar shu fursatdan foydalanib yana bir narsa hozirgina demak, so'rovimiz saytimizdagi so'rovimiz yangilanganini aytib o'tmoqchiman va endilikda saytimizga kiradigan tinglovchilarimizdan O'zbekistondan xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari soni kamaydimi degan savolga o'z javoblarini berishni so'raymiz. Marhamat qilib www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Demak, Ozodlik radiosi bosh muharrirasi, internet sayti bosh muharrirasi Zebunisa mehmonimiz bo'ldi. Xush keldingiz, safo keldingiz. Havo majlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, Germaniyadagi Deutsche Bank Turkmanistonning marhum prezidenti Niyozovga 3 milliard dollarni yashirish imkonini berdi. Bu fikr Global Witness tashkiloti o'tgan kun yoyilgan hisobotda aytiladi. Bu pullar Turkmaniston gazi uchun Safarmurod Niyozovning Deutsche Bankdagi shaxsiy hisobiga yotqizilganligi hisobotda aytiladi. Global Witness'da e'lon qilingan hisobot mualliflaridan biri Ampia Lossen xonimning ozodlik radiosiga aytishicha, Deutsche Bank inson huquqlarini toptagan mustabidga davlatga tegishli pullarni yashirish imkonini yaratgan.
Deutsche Bank was effectively helping a regime which was committing grotesque violations of human rights.
Deutsche Bank inson huquqlarini buzayotgan mustabidga korrupsiya bilan shug'ullanish uchun yordam berdi. Deutsche Bank BMTning Global Compact kelishuvi asosi sifatida inson huquqlarini hurmat qilishi va korrupsiyaga qarshi izchil kurash olib borishi lozim edi. Ampia Lossi xonimga ko'ra, Deutsche Bank mijozi bo'lgan Safarmurod Niyozov inson huquq erkinliklarini o'ta darajada toptagan mustabid bo'lgan. Global Witness guruhi 2006 yildan beri Turkmanistonning gaz sotish evaziga kelgan milliardlagan dollarlik mablag'lari qayerda saqlanayotgani borasida taftish olib boradi. Global Witness guruhining Germaniyadagi moliyaviy taftish idorasi Bafinga qilgan murojaati samarali bo'ldi, deydi Ampia Lossen.
We finally pushed the German financial regulator, the BaFin, to have a look at these accounts.
Biz oxir-oqibat Germaniya moliyaviy taftish guruhi BaFindan javob ola oldik. BaFin Deutsche Bank hisobida Turkmaniston pullari mavjudligini aniqladi. BaFin ma'lumotlariga ko'ra, Deutsche Bankga pullar Turkmaniston Markaziy bankidan kelib tushgan. Bu holat pul mablag'larining Turkmaniston davlatiga tegishli ekanligini tasdiqlaydi, deydi Global Witness vakili. Ozodlik radiosi Turkman xizmati tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, marhum Turkman boshi milliardlagan dollarlik mablag'larini nemis bankida saqlashni ma'qul ko'rgan. Pul o'tkazish amaliyotlarida qatnashgan va keyinchalik Turkmanistondan qochib ketgan sobiq mulozimlar ham bu faktlarni Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatida tasdiqlashdi. Global Witness hisobotida Turkmaniston aholisining 60% qashshoqlikda yashayotgani aytiladi. Gaz sotishdan kelgan pul bank hisoblarida botil yotmoqda va Turkmaniston xalqiga xayri tegmayapti degan fikr kelib chiqadi hisobotdan. Markaziy Osiyodagi energiya zaxiralariga boy davlatlarda energiya sotishdan kelayotgan daromadning tor doiralar qo'lidagina to'planishi va bu davlatlar aholisi ro'shnoligi uchun xizmat qilmasligi bizni xavotirga solmoqda, deydi Global Witness vakilasi.
When you are dealing with A, natural resource revenues and B, a state that has been completely captured such as Turkmenistan had been.
Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozov jasadi tuproqqa berilganiga ham 2 yildan oshdi. Uning o'rniga kelgan rahbariyatning sekin bo'lsa-da Niyozov tutumiga xos alomatlardan voz kechayotgani aytilmoqda. Ammo Niyozovning chet el banklarida qolgan milliardlik sarvati borasida yangi rahbariyat jiddiy bosh qotirmayapti, deydi Global Witness vakilasi.
There is still no transparency about where this money is.
Ayni paytda marhum Turkman bosh tarafidan yashirilgan pullarning bir qismi Turkmanistonga qaytarilgani haqida ham Global Witness tasarrufida ma'lumotlar bor. Sobiq mustabidning pullari hozir oddiy turkmanlarga foyda keltirmasdan yotibdi. Ayni paytda bu pullarning yomon maqsadlarda foydalanmasligi ham biz uchun muhim, deydi suhbatdoshimiz.
To ensure that it is not used for any illicit purposes.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyevni mamlakatda qabul qilingan va qabul qilinishi rejalashtirilgan yangi qonunlarni xalqaro me'yorlarga zid bo'lmasligini ta'minlashga da'vat qildi. Xalqaro tashkilot ayniqsa Qirg'iz parlamentida muhokama etilayotgan nodavlat tashkilotlar to'g'risidagi qonun xavotirga solganligini ta'kidlamoqda. Bundan avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham bu borada tashvish bildirgan edi. Yevropa komissiyasi esa Qirg'iz hukumatini agar mazkur qonun qabul qilinsa, mamlakat hududidagi faoliyatini to'xtatish haqida ogohlantirdi. Tafsilotlarni hamkasbim Elmuroddan eshitamiz.
Xalqaro tashkilotlarning e'tirozlarini inobatga olgan holda Qirg'iziston prezidenti kotibiyati parlamentdan nodavlat tashkilotlari to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasini to'xtatishni iltimos qilgan edi. Biroq Qirg'iz parlamenti bu iltimosga hozircha rasmiy javob qaytargani yo'q. Qonun mualliflari esa Human Rights Watch, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa komissiyasi xavotirlariga asos yo'qligini ma'lum qilmoqdalar. Qonun mualliflariga ko'ra, ayni paytda Qirg'izistonda 20 mingdan ortiqroq nodavlat tashkilotlari mavjud. Shuning uchun ham ularning faoliyatini nazorat qilish imkonini beruvchi qonunga ehtiyoj tug'ilmoqda. Lekin qonun mualliflari bo'lgan 3 deputatdan 2 nafari bu nazorat nodavlat tashkilotlari faoliyatini cheklash maqsadida emas, balki ularni rivojlantirish, hukumat tomonidan ko'mak ko'rsatish maqsadida amalga oshirilishini bildirdi. Biroq qonunning 3-chi muallifi bo'lgan deputat Qirg'iziston Kommunistlar partiyasi raisi Ishoq Masaliyev nodavlat tashkilotlarini nazorat ostiga olishdan ko'zlangan maqsad sabablarini boshqacharoq izohladi.
Кейін алғанын толордың қылған іші, мысалы үшін, маға жақпай, саясатменен ішіне ағырлашпасын деген мақсат болу да, бұл үшін әлі.
Xorij davlatlari tomonidan moliyalashtiriladigan nodavlat tashkilotlari faoliyati menga yoqmaydi. Rostini aytsam, qonundan ko'zlangan asosiy maqsad ularni siyosatga aralashtirmaslikdir, dedi Ishoq Masaliyev. Qirg'iziston kommunistlar partiyasi rahbari bu fikrini Vashingtondagi notijorat tashkilotlariga oid qonunlar xalqaro markazi bayonotidan so'ng bildirdi. Mazkur markaz o'z bayonotida Qirg'iziston hukumati yangi qonun bilan barcha nodavlat tashkilotlarini siyosiy jarayonlarda ishtirok etish va ularni kuzatish huquqidan mahrum qilayotganini tanqid qilgan edi. Bishkekdagi Demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun koalitsiyasi rahbari Dinara Ashraxunovaga ko'ra, iqtidordagi rasmiylar keyingi yili bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik doirasida mana shu qonunni ishlab chiqqanlar.
Bu vakum hazırkı gelatkan şaylığı baylanış. Oşun için bu yerde en negizgi tema degen, en polordu degen şaylığı prosesinden çıkarı.
Bu konun prezidentlik saylovlarga tayyorgarlikning bir kısmıdır. Bundan asosiy maqsad nodavlat tashkilotlarini saylov jarayonini kuzatish va unda ishtirok etishdan mahrum qilishdir. Iqtidordagi rasmiylar, jumladan prezident Qurmonbek Bakiyev, prezident ma'muriyati rahbari Doniyor Usenov va xavfsizlik kengashi kotibi Adahan Madumarovlar muxolifatda bo'lgan paytlari saylov jarayonini baholashda faqat nodavlat tashkilotlariga tayanganlar. Bugungi kunga kelib esa ular o'zlari foydalangan tuzilmadan boshqalarning foydalanishiga qarshilik qilayotirlar, dedi Dinara Ashrahunova. Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevga yo'llagan murojaatida aytilishicha, nodavlat tashkilotlari to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi bu mamlakatdagi so'z erkinligi va demokratik jamiyatning boshqa tamoyillariga qattiq zarba bergan bo'lur edi. Shu sababli ham Human Rights Watch xalqaro tashkiloti mazkur qonunni Yevropa Kengashi qoshidagi Venetsiya komissiyasi ekspertizasidan o'tkazishni taklif etgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dunyoning rivojlangan 20 davlati moliya vazirlari iqtisodning global miqyosda sustalishini to'xtatish uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ishga solishga ahd qildilar.
There is no one in the world that doesn't realize that this is the biggest single challenge the world has faced in generations.
Hozir jahonda biz duch kelgan global inqirozning bir necha avlod hayotida misli ko'rilmagan ulkan sinov ekanini anglab yetmagan biror odam yo'q. Bu iqtisodi rivojlangan 20 davlat moliya vazirlari yig'ilishiga mezbonlik qilayotgan Britaniya moliya vaziri Alistair Darling bayonotidir. Bunday bayonot aniqrog'i u tasvirlagan vaziyatning naqadar jiddiyligini his qilib turgan 20 davlat moliya vazirlari inqirozdan chiqish yo'lini topish borasida konkret qadamlar qo'yishga kelishib oldilar. Bu qadamlar orasida iqtisodiy o'sish sur'atini qayta jonlantirish va qarzlar uchun ustama foiz miqdorini imkon qadar past ushlab turish kabi choralar bor. 20 davlat moliyachilari shuningdek banklarni hozirgi bo'hronga olib kelgan zaharli aktivlardan tozalashga qaratilgan yagona yo'riqnoma ishlab chiqish, xalqaro valyuta jamg'armasining muhtojlikka tushib qolgan hukumatlarga beradigan yordamini oshirish va moliya tizimlari ishonchliligini baholovchi agentliklar faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish borasida ham kelishib oldilar. AQSh moliya vaziri Timothy Geithner bu jarayonni bir yoqadan bosh chiqarish qabilida tasvirladi.
You are seeing the world move together at a speed and on a scale without precedent in modern times. All the major economies are putting in place substantial fiscal packages.
Hozir dunyo davlatlarining zamonaviy tarixda misli ko'rilmagan tezlik va ko'lamda birgalikda harakat qilayotganiga guvoh bo'lmoqdasiz. Bugun dunyoning barcha yetakchi iqtisodlari katta miqdordagi moliyaviy dasturlarni amalga oshirmoqdalar. Inqirozga qarshi javobimiz qancha kuchli bo'lsa, undan chiqish ham shuncha tezroq bo'ladi, dedi London anjumanida so'zga chiqqan Geithner. Iqtisodi rivojlangan 20 davlat moliya vazirlarining London yig'ini arafasida Washington boshqa davlatlarni o'zidan ibrat olib, iqtisodning orqaga qarab ketishini to'xtatish uchun katta miqdorda mablag' ajratishga da'vat qildi. Ammo bu chaqiriqni inkor etgan Fransiya va Germaniya kabi davlat yetakchilari buning o'rniga moliya bozorlari ustidan keskinroq nazorat o'rnatishni taklif qildilar. London uchrashuvida bahslashayotgan tomonlar xalqaro valyuta jamg'armasidan hozirgacha hukumatlarning o'z byudjet siyosatiga kiritgan o'zgartirishlarini ko'rib chiqib, yana qanday harakatlarga ehtiyoj borligi haqida xulosa bildirishni so'radilar. London iqtisodiyot instituti professori Richard Jackman taraqqiy qilgan 20 davlat vazirlarining iqtisod o'sishini rag'batlantirish uchun yanada ko'proq mablag' sarflash taklifini rad qilganlari o'z xavfsalasini pir qilganini aytar ekan, bunday harakatning avvaldan kutilgan ekanini ham qo'shimcha qiladi.
Cooperation on one, namely financial regulation, is all very well and good, but it's not an alternative to cooperation on the fiscal side.
Moliya bozorini tartibga solish borasidagi hamkorlik juda yaxshi, ammo bu pul borasidagi hamkorlikka muqobil emas. Hozirda asosiy muammo dunyo bo'ylab iste'mol mahsulotlariga nisbatan talabning keskin tushishi va bunday ko'lamli muammoni faqat dunyo davlatlari birgalikdagina hal qilishlari mumkin. Bozorni tartibga solishni kuchaytirish bilan bu muammoni hal qilishning iloji yo'q, deydi londonlik professor. Garchi iqtisodi taraqqiy qilgan 20 davlat moliya vazirlari biror jiddiy masalada jiddiy qarorga kelmagan bo'lsa-da, London yig'ini ishtirokchilari bir-birlarini ayblashga berilib ketmaganlarning o'zi ham ijobiy holat sifatida talqin etilmoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Londondagi Qirollik instituti tahlilchisi Vanessa Rossi shunday fikrdagilardan biri.
It hasn't been a bad meeting and they haven't broke up with any sort of acrimony that could have disturbed things. And we can tell that as well from the way markets have opened up fairly calm today.
Bugungi yig'in yomon o'tmadi. Har qalay anjumanning o'zaro kelishmovchiliklar ustida tarqab ketmaganining o'zi yaxshilik alomati va shu bois bugun moliya bozorlari anchagina bosiq bir ruhda ish boshladi. Bugungi yig'inga katta 20lik rahbarlari sammiti debochasi deb qarash mumkin. Asosiy qarorlarni 2-aprel kungi sammitdan kutamiz endi, deydi Rossi Ozodlik bilan suhbatda. 2-aprel kuni esa AQSh prezidenti Barak Obamadan tortib Rossiya prezidenti Dmitri Medvedevga qadar Londonda yig'ilib, moliya vazirlarining bugungi uchrashuvida boshlangan masalalar yuzasidan qaror qabul qiladilar.
Dunyoning 20 ta boy davlati bo'hron yechimini qidirayotgan bir paytda Pokiston hukumati ishdan chetlatilgan Oliy sud raisi Iftixor Chodurini o'z lavozimiga qayta tiklashga rozilik berdi.
Aksariyat pokistonliklar bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniy e'lon qilgan yangilikni yakshanbadan beri kutayotgan edi.
Men sadri Pokiston aur apne va'de ke mutabiq janob Iftixor Muhammad Chodri sahab samet
Pokiston prezidenti va kaminaning nomidan ishdan chetlatilgan barcha hakamlar, jumladan Iftixor Muhammad Chaudhurining o'z lavozimiga tiklanishini e'lon qilaman. 21 mart kuni Oliy sudning joriy raisi Abdulhamid Dog'ar iste'foga ketganidan keyin sudya Iftixor Muhammad Chaudhuri Oliy sud raisligi vazifasiga kirishadi. Bunga oid bildirishnoma darhol e'lon qilinadi, dedi bosh vazir. Bu xabar butun mamlakat bo'ylab shodiyonalarning boshlanishiga sabab bo'ldi. Muxolifat yetakchisi Navoz Sharif poytaxt Islomobodda o'tkazilishi kerak bo'lgan namoyishlarni ham bekor qildi. Muxolifat faollari rejalashtirilgan poytaxtga qarab yurish aksiyasi zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligiga oid xavotirlarni keltirib chiqargan edi. Mustaqil fikrlovchi sud raisi sifatida tanilgan Chaudhuri o'zi va yana 62 yaqin hakamlar 2007-ning noyabrida Pokistonda favqulodda vaziyat e'lon qilinishi ortidan sobiq prezident Parvez Musharraf tomonidan ishdan olinganida advokatlar harakatining timsoliga aylandi. Yakshanba kuni Chaudhurining sud raisligiga tiklanishini uning uyi oldiga to'plangan advokatlar va siyosiy faollar ham olqishlar bilan kutib oldi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimizda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmani deb atagandan so'ng bir hafta o'tar-o'tmas o'zbek muxolifatining bahs minbariga aylangan internet sayti ishdan chiqarildi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga qarshi chiqmoqda. Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun nega kuchga kirmayapti? Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglaymiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmani deb atagandan so'ng bir hafta o'tar-o'tmas o'zbek muxolifatining bahs minbariga aylangan internet sayti ishdan chiqarildi. Pona.uz.info saytiga qarshi uyushtirilgan navbatdagi kiberhujum bu saytga qaqshatkich zarba bo'ldi. Uning mualliflari esa saytni qayta tiklash ustida bosh qotirmoqda. Hukumatga nisbatan tanqidiy ruhda bo'lgan mustaqil va muxolif saytlarning yopilishi avval ham ko'p bora kuzatilgan. Lekin shunisi qiziqki, bu gal Pona.uz saytining yo'qolib qolgani haqida menga dastlab O'zbekistondagi bir davlat amaldori aytdi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston hukumat idoralarida internetga cheklovlar qo'yilmagan. Pona.uzga nima bo'ldi, bilmaysizmi? Qayta ochlarmikin? Deya kuyunib so'radi suhbatdoshim davlat amaldori. O'zbekiston davlat amaldorlari orasida muxolifat saytlarining bu qadar ixlosmandlari borligi meni hayron qoldirdi. O'zbekiston hukumatini tanqid ostiga olishni Pona.uz sayti so'z erkinligining oxirgi nuqtasigacha yetkazgan. Odatda bu sayt maqollarga illustratsiya sifatida yengiltak ayol yoki qo'liga svastika bog'ichini taqqan fashist kabi kollaj qilingan prezident Karimov fotosuratlari ham qo'yiladi. Erk partiyasi lideri Muhammad Solih esa aksincha bejirim kostyumlarda, goh kabinetda, goh tabiat qo'ynida aks ettiriladi. Bir so'z bilan aytganda, bir yil avval ochilgan ushbu sayt O'zbekistondagi tuzumga muxolif saytning barcha xislatlariga ega. ammo uning boshqa muxolifat saytlaridan farqi uning haqiqiy bahs maydoniga aylanganidadir, deydi saytning asoschisi jurnalist Qudrat Bobojon.
Bu saytda ancha radikal bo'lgan maqolalar chop etildi keyingi paytlarda va fikr mulohazalariga ham mana shu siyosiy qarashlarga kengroq yo'l ochildi. Muxolifat minbari sifatida shakllandi bu sayt va ko'proq biz har turli fikr mulohazalariga yo'l berdik va senzurani umuman senzura qilinmasdi sayt va hatto o'sha qo'yilgan izohlar aqoratlar shaklidagi narsalar olib tashlanardi.
Shvetsiyada siyosiy boshpana olgan jurnalist Qudrat Bobojon hukumatning har qanday yo'llar bilan saytni yopishga harakat qilishini da'vo qiladi. Ammo bu galgi kiberhujumning anchayin puxta uyushtirilganini aytadi u.
Bunday holatlar muttasil bo'lib kelyapti. Masalan, bunga javoban biz ehtiyot choralari sifatida kichkina bir qo'limizdan kelgan choralarni qilganmiz. Bu safar biz kutilmagan joydan keldi. Bu domenni hack qilishdi. Domenga berilgan parol izdan chiqarilgan. Menga bo'lgan dostup mana shu ma'lumotlarga to'siq qo'yilgan.
O'zbekistondagi tuzumni tanqid etuvchi mustaqil axborot saytlarining egalari o'zlarining saytlariga uyushtirilayotgan hujumlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan amalga oshirilishini da'vo qilib keladi. Biroq bunday iddaolarni isbotlash deyarli imkonsizdir, deydi Ozodlik radiosining internet texnologiyasi bo'yicha yetakchi mutaxassisi Aladin Telalagich.
Of course it is very very difficult how said to prove it because they just hire somebody.
Albatta buni isbotlash juda og'ir, chunki hujumlarni har qayerdan uyushtirish mumkin. Misol uchun hukumat biror bir saytga hujum uyushtirmoqchi bo'lsa, Avstraliyada o'tirgan odamni ham yollashi mumkin. Hujum ortida kim turganiga oydinlik kiritish juda mashaqqatli ishdir. O'tgan yili Ozodlik radiosiga qarshi qilingan kiberhujum Belarus hukumati tomonidan uyushtirilganini da'vo qilgan edik, ammo keyinchalik buni isbotlashning imkoni bo'lmadi, deydi Ozodlik eksperti Aladin Telalagich. Internet olamida zamonamizning yangi qurol-yaroq poygasi davom etayotgandik. Kiberhujumlar va internetni cheklash usullari takomillashib borgan sayin ularga aksil choralar ham ishlab chiqilaveradi. Pona o'z asoschilari ham bir muddatdan so'ng zaxira holda saqlanayotgan saytni qayta oyoqqa qo'yishni va'da qilayotir. Keyingi hujumgacha ularning so'z erkinligi yana qaror topadi. Saytga ishtiyoq qo'ygan davlat amaldorlari bo'lsa, voqelikka aylanmagan siyosiy bahs-u munozaralarni virtual olamda kuzatib boraveradi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-chi hokimiyat dasturida mintaqadan olingan xabarlar. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga qarshi bayonot bilan chiqdi. Vazirlik tomonidan uyushtirilgan brifingga Azadlik radiosining Qozog'istondagi vakillari taklif qilinmadi. Boshqa media vakillari esa brifingga 1 soat qolganda bu haqda ogohlantirganlar. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova lavhasida.
Olmaotada bo'lib o'tgan brifingda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi vakillari Ozodlik radiosi qozoq xizmati azodlikni haqiqatga to'g'ri kelmaydigan axborot tarqatganlikda aybladi. Ushbu brifingga Ozodlik radiosi xodimlarining taklif qilinmagani sababi noma'lumligicha qoldi. Aniqlanishicha Ozodlik radiosi Qozog'istondagi bir qancha siyosiy o'limlar yuzasidan tergov ishi olib borgan mamlakat Ichki ishlar vazirligi tergovchisi Gashi Mashallo bilan intervyu o'tkazgan. Bu suhbat polkovnik Mashallo Rohataliyevning muxolifatchi Oltinbek Sarsimboyev o'limiga aloqasi yo'qligini ta'kidlayapti degan sarlavha bilan Ozodlik saytida chop etilgan. Suhbat chog'ida Ozodlik radiosi muxbiri prezidentning sobiq kuyovi Rohat Aliyev, mamlakatdagi siyosiy o'limlarga prezident ma'muriyati sobiq rahbari Adilbek Jaxsibekov va mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Amangeldi Shabdarbayevlar aloqadorligini da'vo qilayotgani sabab tergov jarayoniga bu amaldorlar ham jalb qilinadimi degan savolni ilgari surgandi. Bunga javoban tergovchi agar prezidentga yaqin bo'lgan amaldorlarning bu o'limlarga aloqasi borligi aytilayotgan bo'lsa, u holda o'sha kishilarni suhbatga taklif qilish kerak deya javob qaytargandi. O'z so'zida tergovchi amaldorlar ism-shariflari o'rniga o'sha kishilarni degan iborani qo'llagandi. Shundan so'ng Ozodlik radiosining qozoq xizmati rahbari Yedige Magoin intervyu matnini tayyorlash jarayonida muxbir o'sha kishilar so'zi o'rniga Qozog'istondagi yuqori lavozimli amaldorlar ismini keltirgani sabab Ichki ishlar vazirligi tergovchisiga o'z uzrini bildirgandi. Ichki ishlar vazirligi Azadlik radiosi rahbariyati uzrini qabul qilgan bo'lsa-da, brifing chog'ida mazkur radio internet saytida berilgan intervyuning yarmidan ko'pi yolg'on ekanini ma'lum qildi.
Materiali были вписаны слова, которые Гаша Машамло не говорил. Таким образом, радио Азаттык распространило посредством
Maqolada tergovchi Gashi Mashallo aytmagan so'zlar keltirilgan. Bu orqali Azadlik radiosi internet orqali haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot tarqatdi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bog'dod Xo'jaahmetov. Olmatalik jurnalistlarning Azadlik radiosi tergovchi bilan bo'lib o'tgan intervyuda aynan qaysi faktlarni noto'g'ri talqin etgani to'g'risidagi savollarga Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi aniq javob ayta olmadi.
Слава Аллаху, что вам неизвестно.
Sizning bundan xabaringiz yo'qmi? Allohga shukr xabaringiz bo'lmasa. U holda Azadlik radiosining rasmiy saytida materialning to'g'irlangan shaklini ko'rishingiz mumkin. Ular xato ketgan joyini tezda to'g'irlab qo'yishdi va bizdan kechirim so'rashdi. Intervyuning xato ketgan joyi sizga ma'lum bo'lmasa, juda soz, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bog'dod Xo'jaahmetov. Bundan so'ng esa bir qancha davlat ommaviy axborot vositalari Azadlik radiosining xalqaro media tuzilma bo'lishiga qaramay, mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarni xolislikdan yiroq va qo'pol ravishda o'zgartirib berayotganlikda ayblab, radio obrosiga qarshi bir qator maqolalar va teleko'rsatuvlarni tashkillashtirdi. Ichki ishlar vazirligi vakilining Azadlik radiosi yo'l qo'ygan konkret xato haqida to'liq ma'lumot berishni istamaganligi holatini izohlagan media kuzatuvchilar esa Qozoq huquq-tartibot tuzilmalari xalqaro media tashkilotlarini ham siquv ostiga olayotgandan darak ekanini ta'kidlashmoqda.
Журналист вправе написать так, как понятно читателю.
Журналист o'z maqolasida o'quvchi uchun tushunarli bo'lgan so'zlarni ishlatishga haqli. Tergovchiga bergan savolda Azadlik radiosi muxbiri o'sha amaldorlarning ismi sharifini keltirib o'tdi va o'z navbatida tergovchi javob berayotgan payti gap aynan qaysi amaldorlar haqida ketayotganini ham juda yaxshi bilgan. Ichki ishlar vazirligining bu harakati Azadlik radiosi faoliyatiga qarshi qaratilgandir. Hozir mamlakatdagi huquq-tartibot idoralari Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan xalqaro ommaviy axborot vositalari vakolatxonalariga ham bosim o'tkaza boshlayapti, deydi Qozog'istondagi jurnalistlar xavf ostida tashkiloti raisasi Razlana Taukina. Aytib o'tish joizki, Azadlik radiosi xodimlari ichki ishlar idoralari tomonidan bundan avval ham siquvga olingan edi. Siyosiy mavzuda maqolalar yozgan jurnalistlarga hujumlar qilingan, ularning uy telefonlari o'chirib qo'yilgan va Azadlik radiosi xodimlarining barchasi uy hamda mobil telefonlari raqamlarini ichki ishlar idoralariga taqdim etishi talab qilingan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining veb-saytida keltirilgan ma'lumotda Qozog'istonda matbuot va internet sohasidagi vaziyat juda og'ir ekani ta'kidlangan. Tashkilot ekspertlarining xulosasiga ko'ra, Qozog'iston 2010-yilda YHXTga raislik qilish huquqini qo'lga kiritgan bo'lsa ham, mamlakatdagi barcha ommaviy axborot vositalari hozirgacha hukumatning qattiq nazorati ostida saqlab turilibdi. Komila Sobirova, 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Va nihoyat Afg'onistondan olingan xabar. Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun 1 yil avval parlament tasdig'idan o'tgan bo'lsa ham hamon qonuniy kuchga kirgani yo'q. Parlament a'zolari buning uchun hukumat javobgar demoqda. Hukumat esa qonunning parlament tomonidan noto'g'ri tasdiqlanganini da'vo qilyotir. Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun atrofidagi bahs-munozaralar haqida Kobuldan Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Afg'oniston ommaviy axborot vositalari qonunining taqdiri taxminan 1 yildan beri noma'lumligicha qolmoqda. Afg'oniston Milliy Majlisining ayrim a'zolari mazkur qonun bundan taxminan 1 yil oldin ushbu majlis tomonidan tasdiqlanganini aytadilar. Kobul viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili Mir Ahmad Joyandaga ko'ra, hukumatdagi bir qator shaxslar o'zlarining siyosiy manfaatlarini nazarga olgan holda Milliy Majlis tomonidan tasdiqlangan ommaviy axborot vositalari qonunini kuchga kiritmay kelmoqdalar. O'z salohiyatlarining cheklanishini istamagan hukumatdagi bir qator shaxslar ommaviy axborot vositalari qonunini kuchga kiritilishini xohlamaydilar. Ma'lumingizki, Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri bundan ancha oldin Milliy Majlisning yuqori palatasida qilgan chiqishida mazkur qonun chet elliklar bosimi ostida Milliy Majlis tomonidan tasdiqlangani uchun kuchga kiritilmaydi degan edi. Afg'onistonning asosiy qonuniga ko'ra Milliy Majlis tasdiqidan o'tgan har qanday qonun mamlakat prezidenti tomonidan tasdiqlanib, Milliy jarida yo Milliy gazetada nashr etilganidan so'ng kuchga kiritiladi. Prezident tomonidan tasdiqlanmagan qonun qayta ko'rib chiqilishi uchun Milliy Majlisning quyi palatasiga qaytariladi. Ikkinchi marta Milliy Majlis tasdiqidan o'tgan qonun o'z-o'zidan kuchga kiritiladi. Ammo Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligining maslahatchisi Najibulloh Manalay Milliy Majlis a'zolari gaplarini rad qilib, ommaviy axborot vositalari qonuni ikkinchi marta shaffof tarzda Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi tomonidan tasdiqlanmagan deydi.
Qonun dasturlari to bahol az tarafi
Menimcha ommaviy axborot vositalari qonuni lozim ovozlar bilan Milliy Majlisning quyi palatasida tasdiqlanmagan. Majlisning ba'zi bir a'zolari ushbu qonunni bir qator vakillar tomonidan qo'l ko'tarilib tasdiqlanganini aytadilar. Lekin ayrim vakillar mazkur qonun uchun ovoz berish jarayoni shaffof ravishda o'tkazilmaganini ta'kidlaydilar. Qator jurnalistlar ham Afg'oniston ommaviy axborot vositalari qonunining kuchga kiritilmaganidan shikoyat qilmoqdalar. Ularga ko'ra, qonunsizlik matbuot aholisi faoliyatini jiddiy mushkullarga ro'para qilib kelmoqda. Jurnalistlar davlat, siyosiy va mazhabiy guruhlar tomonidan o'tkaziladigan bosimlar oqibatida erkin ravishda o'z faoliyatlariga davom ettirish imkoniga ega emasliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anashlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.